Wurde da bauen? Hyfryd cael eich cwmni chi unwaith eto. Mae'n braf cael bod yma i addoli Dduw. A gobeithio newch chi'n joio de. Llawen hewch yn yr arglwydd mae'r Beibl yn dweud. Dyma hynny'n golygu bod ni'n mwynhau y profiad. Nid fod o'n profiad caethiwis neu anodd i ni, ond mwynhewch, mae Dduw yn eich caru chi. A da ni'n gwybod am hynny oherwydd Iesu Grist. Felly croeso cynnas iawn i chi i'r gwasanaeth. Na ni gychwyn efo gair bach o weddi gael ei gydweddio. Arglwydd i Dduw, da ni diolch i ti am fora dydd Sul. Ac am ryddid i ddod yma i ganolfan yr Eglwys Newydd i daddoli di. Yn enw yn gwaredwr anwyl Iesu Grist. Yn ôl daddewyd, nid i'n helpu ni i daddoli di. I droi di yn y canol fel bod ni'n gallu canolbwyntio ar dy berffeithrwydd, dy fod ti yn ogoneddus, dy fod ti yn lân ac yn gyfiawn. Ac yn fi gyfnewid yng nghanol y byd yma, sydd mor gyfnewidiol ac ansicr yn y cyfnod hwn. Ti'r data ni drwy yr ysbryd glân, a dyro egni i ni dyfoliannu di yn ystod y bora newydd hwn. Da ni'n gweddio dros cyfarfodydd Ebenezer, dros clwb sef swodd yn y neuad arall, y byddu di hefo'r plant a'r rhai sydd yn arwain y sesiwn, hefo oedfa'r prynhawn am dri arglwydd, y byddwn ni eto'n daddoli di. Ac hefyd angor yn cyfarfod wedyn hanner awr di pedwar yn Grinchtown. Bendithio'r gwaith, a gad i ni sylweddoli y fraint aruthrol sydd ganddo ni, i sôn, a rhamu, a caddoli, a gwasanaethu Iesu Grist. Gofynnwn hyn yn ei enw o Amen.
Amen.
Ond i'n meddwl, sa ni yn cael chydig o ateb gyda chi. Y print bras, os fedrwch chi ddarllen y print bras, a na i ddarllen y print fwy mân. Dewch addolwn ac ymgrymwn. Plygwn i'n cliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Pawb, oherwydd e'r yw ein Dduw, a hynna'n gofod i ddod, a ddeirau yw ein gorfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawr.
Diolch o ddiddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd.
Bendithiwch yr arglwydd, ei holl weithredoedd, ym mhob man o dan ei lywodraeth.
Rhaenaid bendithio ar arglwydd.
Gras sy'n harglwydd Iesu a fydd o gyda ni.
Fydd yr arglwydd gyda ni o.
Ceisiwn yr arglwydd a'i nerf.
Ceisiwn ei wyneb o amser.
A phawb i ddallan yr sleid yma. Hwll a ffil
i ti yma yn pob calon yn agoraeth. Pob dymuniad yn ystwys a phob peth i'r gael yn gwydynus.
Drwy ddylanwad
y glân ysbryd, glân haf edoliad i'n calonau, er mwyn i hir iawn berthaeth, a mawrygu'n ddeilwng greu o sartau. Dwi'n Iesu'n Gris i'r adrwydd.
Amen. Diolch y fawr i chi. Dwi'n meddwl bod ni am gael can bach rwan, felly drosodd i arfer eto.
I'r dyn, wych. Wel, can i'r plant ydi ond, felly dyn ni'n gobeithio y bydd y plant i gyd yn cymryd rhan. Wyddoch chi, o'n i'n meddwl o'r yma, fyddai ni'n gael cystadlaeth cysetu. Chi'n meddwl o'r sefydlu da? Dwi'n gweld o'r hwyr o'r anu. Efo Cris T. Gwitha Sriaid. O, Gwitha Sriaid yn bwysig i mi. A dwi'n licio Cris T. Cris a Delwyr arno. Wyt ti'n gwybod bod y geiriau yn dod o'r Bibl? Mae'n dod o lyfr Joshua yn y Bibl sydd yn sôn am ddyn oedd Dyn wedi alwfo i frwydro yn erbyn y gelynion. Ac oedd yma ofyn mynd i frwydro i erbyn nhw. Ac yma Dyw yn dweud wrtho fo, mae eisiau ti fod yn gryf ac yn fewr. Ydych chi gweld eich nes i? Ti'n ei lai am ddweud? Gawch chi weld o wedyn. Ond Dyma lle ni'n mynd i ganu, are you byw yn farw? Ydy ni byw yn farw?
Na.
Na. Mae Ed yn byw, are you byw yn farw? Na, mae Ed yn byw. A wedyn dos i'r sleid nesaf, tydyr, fe teimlad yn fy nwylo, a dych chi'n mynd i gacio, fe teimlad yn fy nhau, fe teimlad yn fy nghalon,
bwm,
fe teimlad yn fy nwaed, wii! Fe teimlad yn fy mywyd i gyd, iawn? O'r dechrau. And all you slate your tappies, then. And all you slate your tappies. Barod?
Barod.
Are you doing a man?
Ond mae'n dangos, ond mae'n gweithio, mae'n sôn i'n gweithio.
Fydda ni wedi gyfeirio ar gwahanol. Ond mae'n sticio o syniad gwreiddiol o ganddo hyn.
Mae yna lot o bethau sydd angen batri. Mae'n bwysig, bwysig, bwysig. Chi'n bod, mae yna ffôn yma yma. Batri yn y ffôn. A dydy batri ddim dydy'r ffôn yn gweithio heb y batri. Ac i ni fel Cristnogion, beth sy'n debyg i batri ydy cariad. Os yna Beibl mae'n dweud rhywbeth tebyg i hyn, sy'n dweud wedi bod yn adnodau. Os dwi'n siarad pob math o ieithoedd bys yn y byd, heb gariad, dydw i ddim byd. Os ydw i hefo dawn i wyfod beth sy'n mynd i ddod yn y dyfodol, nes yma'n heb gariad, dydw i ddim byd o gwbl. Falla bod fi hefo gymaint y ffyr nes bod fi'n gallu gwneud i fyrwyddo yn symud, gwneud pethau mawr, mawr. Ond heb bod gen i gariad, dwi'n sôn i'n gwerth i hwnnw o gwbl. Falla mod i'n fodlon rhannu hefo pobl sydd yn dlawd, neu fodlon marw dros Iesu Grist, ond heb gariad, dwi'n ennill dim byd. I beirianna mae batrys yn bwysig, ond dim ni fel Cristnogion, mae cariad yn bwysig, bwysig. Os nad os ganddo ni gariad, dyda ni ddim yn gwneud be mae Dyw am i ni wneud. Oherwydd mae'r Beibl yn dweud, Dyw cariad Dyw. A da ni gwybod am gariad Dyw oherwydd Iesu Grist. Heb gariad, da ni fel ffôn, heb batri, a dyw'n gallu gwneud i'r byd.
Diolch i chi am wrando. Be am i ni weddio? Os yna bynciau gweddi bore yma, da ni isio meddwl amdanyn nhw. Wy, ia gwyth y plant fynd trwodd i Clwb Sedd. Braf cael eich cwmni chi ar y dechrau. Gobeithio gewch chi hwyl yn y clwb. Gweddi, os yna bwnc gweddi ganddo ni bore yma, rhywbeth ar eich meddyliau chi?
Cymru'n ffeis yma, gof, bwysau'r bobl, sy'n achos i'r sylda.
Ie.
Ffoaduriaid.
Ffoaduriaid, diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi. Dwi'n chi'n ei blygu pen a gweddio ychydig efo'n gilydd. Ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd, sanctifi yr denw. Da ni'n dod at yn gilydd i daddoli di arglwydd heddiw yma. I feddwl am dyfawredd tragwyddol. I feddwl dyfod ti yn ddiw perffaith. A da ni'n edrych ar amherffeithrwydd y byd ac amherffeithrwydd y natur a'n bywydau ni yn hunan. Ac yn cael yn llenwi hefo mawl. Yn ddiw cariad fel oedd ni'n trafod hefo'r plant. Dyfod ti yn caru i'r eithaf. Yn dyhilioni ti ag ata ni'n anheuddi. Yr un botwm corn o dy ddwylo di dad. Ond dwi'n rwy ti'n allwys bendithion o awr i awr ar yn penna ni. A da ni'n diolch i ti y bore yma am y bendithion hynny. Rwy ti'n yn caru ni yn eithafol arglwydd. A da ni wedi gweld hynny mor glir yn Iesu Grist yn cydwad ni. Fod y gariad ni yn gariad sydd yn aberthol, sydd yn mynd i'r eithaf, sydd yn mynd y tu hwnt i emosiwn a chyfrifoldeb yn cymryd cam, ail gam, tri cam yn bellach na'r hyn y fysa'n i'n ei ddisgwyl. Fel yr wyt ti wedi gwneud yn Danwyl Fab yr Arglwydd Iesu Grist. Ac yma yn y gwasanaeth o da ni yn cydnabod ac yn rhyfeddu mae Duw cariad yw. Am bod ni yn dygaru di oherwydd dyfod ti yn y lle cyntaf wedi'n caru mi yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac fethodd olwn. Ac rwysig ydy'n geiriau ni a'n harferion ni a'n dill ni ddim yn mynegu y diolch a'r mawl yn iawn sydd yn yn calonna ni oherwydd dod i dwgrwydd a dy ras tu ag ata ni. A mi fysa ni'n licio pe tasa ni'n meddu mwy o ddonia i ddweud diolch, mwy o ddonia i ganu dy glodd di, ond eto, yr unig beth sydd yn angenrheidiol ydy bod ni'n dod i ddaddoli yn enw Iesu Grist, a mae hynny'n gwneud yn mawl a'n diolch a'n clod yn felus i dy glystia di. Felly derbyn yn haddoliad ni, Ebenezer, ac eglwysi y byd mawr crwn ar y sil hwn, wrth i ni dy ganfol di, a diolch am yn gwaredwr. Fe gyflwynwn yn gweddia materion a godwyd cyn y weddi hon. Do'n i'n meddwl am yr rhai hynny sydd wedi effeithio'n fawr gan ddigwyddiadau yn ddiweddar. Rhai hynny sydd yn teimlo yn ddigalon ac o dan y don. Pobl sydd yn teimlo bod bywyd yn gwasgu arnyn nhw. Ac fe gyflwynwn yn dyner iawn y bobl hyn i dyddwylo di. Y byddi di yn cyd gerdded gyda nhw drwy y dyffrynoedd tywyll. Y byddan nhw'n profi bendith dysbryd di yn i nerthu, yn i hysbrydoli drwy y cyfnodau hynny o dywyllwch. Fel i bod nhw'n profi bob amser elfen o obaith yno ti ac yn y newyddion da sydd yn yr Arglwydd Iesu. Da ni'n cyflwyno ffrindiau ti sydd yn dioddef ar hyn o bryd. Da ni'n cyflwyno aelodau'n teulu ni sydd angen y gweddïa a'n cyfeillgarwch. Da ni'n cyflwyno aelodau o Eglwys Ebenezer sydd o dan y don Arglwydd. Be wyddos ti'n union pwy ydyn nhw a da ni'n gofyn y byddi di yn ei cryfhau nhw yn y dyddia anodd hyn maen nhw yn ei wynebu. Fe wedi hwn yn arbennig dros y ffoaduriaid. Unwaith eto yn ystod yr wythnos hon, da ni wedi clywed y sôn amdanyn nhw a chynlluniau gweitha'r modd llywodraeth i fynd â nhw i Rwanda yn ytrach na bod nhw'n derbyn croeso a chariad a gofal o fewn i wledydd Prydain ei hun. A da ni'n gofyn dad y byddi di'n rhoi arweiniad i'n gwleidyddion i wneud yr hyn sydd yn ddoeth, nid yn ei meddyliau hunan, ond y byddi di'n dylanwadu arnyn nhw fel i bod nhw'n gwneud yr hyn sydd yn gyfiawn yn dolwg di dad nefo. Ac y bydd pobl sydd yn ffoi, plant, bychan, pobl ifanc, teuluoedd, o amgylchiadau o newyn, a rhyfel, a chasineb, a gerlid, yn dod yma i wledydd Prydain ac yn canfod cartref newydd, yn canfod diogelwch lle maen nhw'n gallu cysgu'r nos heb ofn bom, neu ymosodiad, neu trais, neu newyn, ond bod nhw'n gallu teimlo diogelwch, yn gallu gwybod y bydd na bryd i fwyta y fory, ac na fydd neb yn ymosod arnyn nhw. Cofiwn hefyd Arglwydd am Gymru ein gwlad. Y genedl gwych a gwael yma dan i ran ohoni hi. Diolch i ti am ddalliadau Steddfod yr Urdd bythefnos yn ôl. Ac am y modd i blant a ieuenctid i feithrin i donia a chadarnhau yn cenedligrwydd a'n traddodiad. Ond da ni fel Cristnogion yn gweddio am adnewyddiad ysbrydol yn ymplith ni, yn arbennig fel Cymru Cymraeg Arglwydd. y bydd yn cenedl ni yn sylweddoli hangen am rhywbeth mwy na'r materol, sef ti dy hun, Arglwydd. Mae ystyr bywyd yn o ti dy hun. Rwy'n ti, Arglwydd, yn caru ni yn Iesu Grist, yn hachub ni drwy waith rhyfeddol, yn rhoi ystyr i'n bodolaeth ni, yn tynnu ni at ein gilydd mewn cariad a chyfiawnder. Felly adnewyddad achos yng Nghymru. Fe wyddion dros yr eglwysi o bob traddodiad, fe wyddion dros yr arweinyddion a'r gweinidogion sydd yn gweithio ar hyn o bryd. Ac os oes rhai ohonyn nhw'n teimlo'n ddigalon, nad ydyn nhw'n gweld ymateb a thwf, yn teimlo fel rhoi ffidil yn y to, Arglwydd, ymwel â nhw yn nerth yr ysbryd glân. Ac ad ydyn nhw weld na'n llwyddiant ni ydy tystio i Iesu Grist. Yn llwyddiant ni ydy rhannu'r newyddion da. Yn llwyddiant ni ydy dygaru di a charu ein gilydd ar cyd dynion doed a ddela. Falla bod rhai yn meddwl am rywun yn arbennig y bore yma, rywun sydd yn sal neu rywun sydd angen yn gweddi ni. Da ni'n cyflwyno'r bobl hynny yn deulu a ffrindiau i dyddwylo di. Arglwydd, diolch am yn gilydd. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. A'n dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn y nefoedd.
Sant i ydy ar ddew, deled y ddeunas, newed y wyllus, a'r beiaf fel yr unig.
Boed fy nghalon i ti'n demel, boed ysbryd i ti'n nif. Ti eisiau dweud gair yma yn yma?
Ia, jyst bod y dôn yma yn fyfarwydd, felly mi nawn ni chwarae trwyddi fan lle, ia? Chi fel syniad o sut mae'n mynd.
Hwna'n efo'r un dydy. O'r pant y cylun efo dawn arbennig. I gyflwyno'r efengil mewn ffordd gynnes agos ata ni. Ac yn yr emyn yna sy'n sôn cael diolch. Mae'n sôn am bresenoldeb yr ysbryd glân oedd am i syl y Pentecost. Bod Dyw wrth i ni roi'n ffydd yn Iesu wedi addo fod yr ysbryd glân. Nid yn unig yn dod ata ni, ond dod ynom ni lle. Boedd fy nghalon i ti'n demel fod yr ysbryd yna ni fel pobl, Iesu Grist. A mae yna gynesrwydd yn eiriaf o hyd. Nid rhywbeth, rach efo, ffeithiol oeraidd mae Pant y Celyn yn ei gyflwyno, ond rhywbeth da ni hyd yn teimlo'r gwres ac agosatrwydd ata ni, a fod Dyw nid yn bell, ond fod Dyw yma, a fod Dyw drwy yr ysbryd glân yno ni. A mae'n bwysig yn y bod ni'n gwybod hynny, a mae'n bwysig hefyd yn bod ni'n profi hynny. Awr o ffyr gymdeithas felys, awr o weld dy wyneprid sy'n rhagwyneprid, ydy gwynab, gwynab Iesu, de, awr o weld y wyneprid sy'n rhagori fil o weithiau ar, be di o, teganau gwag y byd? Bleserau gwag y byd. Mi ro'r cwbl am gwmpeini pur fy niw. A da chi'n gwybod, dwi wedi sôn am rhyddin y gair cwmpeini, companus, hefo bara. Bobol da chi'n bwyta bara hefo nhw. Bobol da chi'n gwledda hefo nhw. Oedd Pant y Celyn yn meddwl am y cymryd, dwi ddim yn gwybod. Chybod, am gwmpeini pur fy niw. Bod fi'n brwysud yn bwyta bara hefo'r arglwydd ei hun. A bod i bresenoldeb o fel bara yn rhoi maeth. Felly heddiw, os da chi'n teimlo'n ddiegni, os da chi'n teimlo'n lles, os da chi'n teimlo bod bywyd yn mynd yn drech na chi, mae Dyw yn rhoi maeth i chi am gwmpeini pur fy niw. A mae'r cwmpeini Dyw drwy yr ysbryd glân. Diolch yn aros y fama pan da ni'n mynd, pan da chi'n mynd adra mae o hefo ni. Hefo, efo'ch teulu, yn eich gwaith, yn eich dagra, yn eich llawenu. Mae'r cwmpeini hefo ni. A dyma un o'n addewidion mawr y ffydd Grisnogol. A mae Pant y Celyn yn mynegu'r peth yn ar y ddechrau. Darllenion bach. Da ni yn mynd i edrych ar Iesu'n cerdded ar y dŵr. Da ni'n mynd i'n orffan. Gys dwi'n dod nôl i orffan y gyfres ar daith. Nes i dorri pregeth yn ei hanna. A mae hynny fi sy'n ôl o'r mynd. Dwi'n gwybod lle ath yn is. Yr wythfed o fai nes i dorri pregeth ar ei hanna. So byddwch chi'n cael hanna'r pregeth gwarae fe o. Ond mae hwn yn sôn am gerdded ac am gerdded gyda'r Iesu ni at yr Iesu. Dyma Iesu gwneud i'w disgyblion fynd yn ôl i'r cwch a chroesi drosodd o'i flaen. Ar ôl iddo anfon y dyrfa adre a aeth i ben mynydd er mwyn cael lle tawel i weddio. Roedd yno ar ei ben ei hun ac roedd hi'n nosi. Erbyn hynny roedd y cwch yn bell o'r tir ac yn cael ei daro gan y tonnau a bod y gwynt yn ei erbyn. Yna rhyw bryd ar ôl trio gloch o bore aeth Iesu allan atyn nhw gan gerdded ar y dŵr. Pan welodd y disgyblion yn cerdded ar y llyn, roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ysbryd ydi o, meddwl nhw, gan weiddi mewn ofn. Ond dyma Iesu'n dweud wrthyn nhw, mae'n iawn, fi ydi o, peidiwch â bod ofn. Arglwydd, os mae ti sy'n yna, a dwi'n dychmygu nhw'n gweiddi ar ei gilydd, oherwydd y storm mae'r dŵr, mae'n rhaid bod yna dŵrwyd oedd, mae'n iawn, fi ydi o, peidiwch â bod ofn. Arglwydd, os mae ti sydd yna, meddai Pedr, gad i mi ddod ata ti ar y dŵr. Iawn, tyrd, meddai Iesu. Yna camodd Pedr allan o'r cwch a dechrau cerdded ar y dŵr tuag at Iesu. Ond pan meddwl mor grif oedd y gwynt, roedd arno ofn. Dechreuodd suddo a gweiddodd allan, achub fi arglwydd. Dyma Iesu yn estyn i law a gafael ynddo. Ble mae dy ffydd di, meddai wrtho. Pawn esti amau. Wrth iddyn nhw ddringo i mewn i'r cwch, dyma gwynt yn taweli. Dyma rhai oedd yn y cwch yn ei addoli a dweud, ti ydi mab Duw, go iawn. A da ni'n diolch i Duw am ei ail. A chi'n gweld, allwn ni gymwyso hwnna mewn gymaint o ffyrdd ynddo. Y pwyslais ydi ffydd yn Iesu Grist. Cadwch y ffydd yn Iesu Grist. Beth bynnag ydy'r amgylchiadau da ni'n ei wynebu. Dyma bod ni am gael rhan arall nyn.
Ti'n
amser gwrs. Ti'n
gwrs?
Na ni gael hwnna disyn nesa. Oce, deal. O pregas, fe hefyd sgynnau ar
hwnna.
Fa na, gweithio'r mod, ydyn nhw ddim yn bob amser yn byrwys gen i. Ond dyna fo, 37 mlynedd yn ddiwedd arall. Occupational hazard, dwi'n meddwl. Beth, dwi eisiau dod nôl i orffen y gyfres yma. Chwech pregeth oedd i fod. So mae hon yn pregeth 6B o gyfres y daith, oce? Okay? Nes i bregethu pregeth 6A mis yn ôl. Felly dwi'n mynd i eich atgoffa chi. Wrth i ni gloi y gyfres y daith, beth oedd y cynnwys. A dwi'n gobeithio ar y sleid nesa ar ôl yr emyn yma. Yna ni, pregeth y daith. Os am un o flaen hwn, agos? Dos yn ôl i hwnna ta. O iawn, yna ni, y daith. Dyma y pimp oeddwn ni wedi edrych arnyn nhw. Y syniad yn y meddwl i oedd y teithiau yn y Beibl, pobl yn teithio hefo'i gilydd ac arwyddocad y teithiau hynny iddyn nhw fel criw o bobl ac hefyd fel unigolion. Taith enwog gyntaf, taith Abraham, cael ei alw gan Dduw i ddechrau, ac yna yn ddiweddarach Israel yn yr anialwch. Ac ar y daith mi oedd pobl Dduw wedi dod i adnabod Dduw yn well, 40 mlynedd yn yr anialwch. Yn ail oedd nhw wedi dysgu fod Dduw yn eu cynnal nhw drwy'r anialwch, drwy'r profiadau, drwy'r brwydro. Ac yna ar y daith hefyd, oedd nhw wedi dod i adnabod i gilydd yn well, fel cenedl ac fel criw o bobl Dduw. Ac hefyd mae yna un arall, sef yn bersonol oedd nhw wedi dod i adnabod i hynna. A bod y daith wedi rhoi cyfleon i hyn ddigwydd yn eu calonau ac yn eu profiadau o fyw fel pobl o ddarffydd yn iawn eu Duw. Yr ail daith da ni edrych arni hi, oedd taith Iesu yn lyg cyrwysbed bennod. A mae'n sôn bod Iesu Grist wedi mynd ar dram mewn ardal gyfyngedig. Ac wrth iddo fo fynd grwydro, mi oedd o'n pregethu teirnas Duw yn ei wyddion da, mi oedd o'n cyflawni gwythiau yn iachau ac yn helpu pobl. Y drydedd daith oedd Sul y Bloda, taith Iesu Grist i mewn i Jerusalem. A pobl yn ymateb Iesu ar y daith honno, Fariseaid yn ymateb, yr bobl oedd o gwmpas yn gofyn y cwestiwn, ai hwn ydy Mesia Duw? Ai hwn ydy'r gwaredwr mae Duw wedi i anfon? Ac mi oedden ni'n ystyried i ymateb nhw. Bedwaredd daith oedd Sul y Pas a hanes yfryd ganlyg am y ddau yn cerdded i y maes yn drist a digalon. Ac wrth iddyn nhw gerdded, dyma yna berson dieithr yn ymddangos a cyd gerdded hefo nhw. A doedden nhw ddim yn gwybod na Iesu Grist oedd o. Ac wrth iddyn nhw gyrraedd i ti, dyma nhw'n dweud wrth Iesu, ti di mewn i gael swpar hefo ni, ti di cerdded yn bell. A dyma Iesu mynd i mewn. Ac ar doriad y bara wrth iddyn nhw fita, dyma nhw'n sylweddoli na Iesu oedd o. Bod o wedi atgyfodi, bod o wedi concro marwolaeth. Ac oedden ni'n edrych ar bethau fel bod Iesu'n gallu bod hefo ni a da ni ddim yn ymwybodol i fod o. Da chi bo, yn ymbywyd, da ni'n gallu cerdded yn agos at Dduw. Cawn ffyr. Mae yna gyfnodau'n dod lle da ni'n pellhau. oddi wrth Dduw a Iesu. Ond diolch, dechrau, di Dduw yn diflannu, di Iesu ddim yn peidio bod oherwydd yn diffyg ffyr ni ymlyniad ni. A bod Iesu'n bresennol gyda'i bobl bob amser, hyd yn oed pam da ni ddim yn ymwybodol o'i bresen. A dwi'n hoff iawn o hanes daith i y maes. Yna ddari ni edrych yn bumed ar daith Saul a ddaeth yn Paul. Oedd wedi cael caniatâd i erlid Cristnogion ac oedd o ar ei ffordd taith i'r 140 o filltiroedd i Ddamascus i fynd rownd y synagogau yn y fan honno i ddal arestio a chosbi pobl ond yn deud bod Iesu Grist wedi atgyfodi yn fod y Mesia. Ond wrth gwrs ar y daith dyma Iesu yn ymddangos ac yn siarad ac yn ymyrryd yn ei fywyd ac yn newid bywyd Saul yn llwyr ac yn gyfan gwbl ac fe ddaeth yn apostol i'r cenhedloedd. Hynny yw, fe ddewisodd Dduw Paul Saul i fod yn Paul oedd yn rhannu'r newyddion da. A ddaru ni ystyried yn y fan honno y ffordd mae pobl yn dod i ffydd. Bo na rei yn dod yn sydyn weithiau, er oedd Paul wedi bod yn gwrando ar y Cristnogion, mae'n tystio, ond oedd eich amser maith. Bo na bobl yn dod yn dros gyfnod o amser i ffydd ac i gredu yn Iesu Grist. Bo rei ohonan ni wedi cael yn magu lot rhan fwyaf, ond ni, mae'n siŵr, di'n magu mewn eglwys Cristnogol, wedi clywed yr hanesion. Ond ar y daith, da ni'n gorfod gwneud penderfyniad, dwi am credu Iesu Grist, dwi am ddilyn Iesu Grist, a dwi am wasanaethu Dduw, da chi'n bod, gyda phobl Iesu Grist. Ydyn yna lot o stwff yn y daith, a maen nhw'n gyd, fel podcast, da chi'n bod, da chi'n gallu gwrando'r podcast wrth nofio neu rhywbeth, allwch chi wrando arnyn nhw, efo clustfodau neu wrth gerdded, mae'r pregethau gyd ar y pod, ia?
SoundCloud.
A SoundCloud i wrando arnyn nhw yn y fan hwnnw. A maen nhw hefyd ar YouTube, sianel Ebenezer. Rwata, i gloi, o'n eisiau rhyw fath o hel y meddylian i gyd at ei gilydd, a doedd o ddim yn beth hawdd mewn gwirionedd. Y syniad yma o'n bywyd ni fel Cristnogion, fel taith. Fel taith da ni yn ei gerdded yn ystod y bywyd hwn. Mae'r daith yn cychwyn mewn ffordd pan da ni'n rhoi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu, neu bod gynnwn ni ddiddordeb yn Iesu a bod ni ar y ffordd i ffydd ac ar y ffordd i gredu. Ac yna da ni'n cerdded a mae'n nodweddion arbennig i'r daith. Di pawb ohono ni ddim yn cael yr un profiadau ar y daith. Mae yna gyfnodau anodd i rei pan mae eraill ar y daith yn cael cyfnodau llwyf. Weithiau mae rei yn llawn ffydd a mae pobl eraill yn gwegian. Mae yna rei sydd yn ifanc yn y ffydd, mae yna rei sydd yn fwy profiadol yn y ffydd. Mae rhai ohono ni yn amau ar y daith. Ac isio cael yn calonogi. Mae'n cyflwr ni'n amrywio. Da ni'n mynd gyd fel jelly tots. Da chi'n bod yn dod allan o'r ffatri. Dwi'n cofio beth ydy jelly tots? Jelly babies yw'r eich. Jelly babies. Da chi'n bod yn union yr un fath. O, Will Bryan yn gyn Daniel Owen yn den y nofel. Oedd o'n gwrthwynebu addysg i weinidogion mewn colega. Oherwydd ar ôl i weinidogion fynd i goleg draw yn fanna, oeddan nhw'n dod allan fel penny stamps. Sef bod bob gweinidog yn union yr un fath. A weithiau, o fewn i gylchoedd Cristnogol, da ni'n disgwyl i bawb bod yn union yr un fath, bod cyflwr i cael onna nhw'r un fath, bod nhw'n yr un man, bod nhw'n gryf ac yn iach yn y ffydd. Ond nid dyna ydy bod yn rhan o eglwys na chi. Ni dyna'n cyflwr ni. Da ni fyny ac i lawr, da ni lan a lawr, da ni'n positif, da ni'n negyddol, da ni'n cael amser cael y... Ac efo'n gilydd, mae rhaid ni barchu hynny ymhlith y pobl sydd yn cerdded efo ni. Mae'n bwysig dwi'n credu, ynde. Mae'n bwysig. Oherwydd fel yna, da ni yn parchu'n gilydd a da ni'n cynnal yn gilydd o fewn i gynulleidfa o bobl Dduw. Ar y daith, rai jyst sôn am ddau beth i gloi. Beth cyntaf ydy bod ni'n cerdded gyda'r Iesu ar y daith. A mae honno'n ffaith bob amser sydd yn wir i Gristion. Da ni'n cydgerdded, da ni'n teithio ar y daith yma drwy'r bywyd y meidrol yma. Ac os da ni'n rhoi'n ffydd yn Iesu, mae'r addewid bod yr Iesu gyda ni bob amser hyd diwedd y byd. Gynna'i adnod does, 28. Ac yn awr o'r wyfi gyda chwi bob amser hyd diwedd y byd. Dyna'r addewid gan yr arglwydd Byw, Conquerwr Angen. Dwi hefo chi, beth bynnag sydd yn digwydd, beth bynnag ydy'r trienni da chi'n ei wynebu, dwi yma, dwi hefo chi, dwi'n cyd gerdded gyda chi. Ac felly, yr angenrheidrwydd i ni fod yn ymwybodol o bresenoldeb cyson Iesu Grist. Da chi'n bod oedd i ddeud wrth y disgyblion yn Ioan 14 am yr ysbryd glân. Fe ddo'n deud am yr ysbryd glân, ni all y byd ei dderbyn e, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod e. Yr ydych chi yn ei adnabod oherwydd gyda chi yma'n aros ac yno chi y byd. Mae'r Iesu yn addo'r ysbryd glân, os da chi'n credu yno fi, fe gewchi'r ysbryd glân, a mi fydd ymhres, da chi'n bod, da ni'n gofyn weithiau, wel sut mae Iesu hefo fi? Trwy'r ysbryd glân. Mae'r Iesu hefo ni drwy'r ysbryd glân. Os dwi ddim yn gadael, meddwl Iesu fydd yr ysbryd ddim yn dod. Mae'n dda bod fi'n mynd, oherwydd mae'r ysbryd yn dod. A da ni'n ôl efo pan sy'n cael ein bwyd fy nghalon i ti'n demel. Mae Iesu hefo ni, a peidiwch ag anghofio hynny. Hyd yn oed pan da ni'n pellau, mae'r addewid yn parhau. Mae Iesu gyda ni. Ystyriwch hyn, a chredwch hyn, da ni byth ar ein penna'n hunan. Ac yna mae y darlleniad yn Hebreaid. Di hon gen i oes. Mae hwn yn gyfarwydd iawn i ni. Torf o gwmwl tystion a rhedeg y ras ynde, rhedeg y ras, cyrchu at y nod, mae'r llinell derfyn o'n blaen ni, pobol ffydd, pobol Iesu, beth da ni fod i wneud? Cadwch eich golwg ar Iesu Grist. Meddyliwch amdano fo, darllenwch y Beibl, gweddiwch, siaradwch efo'r Iesu wrth i chi rhedeg y ras a peidiwch â diffygio. Dyma'r daith, dyma'r bywyd, a dyma mae Duw yn gofyn i ni wneud, gan gadw i'n golwg ar Iesu, awdur a therfeithu'r ffydd. A mae'n cymharu wedyn ni hefo'r Iesu, dydy. Ac wrth gwrs mae teithio hefo'r Iesu yn golygu bod ni'n dilyn Iesu. Mae'n cael ei ddisgrifio fel y bugail da, dydy. Ac yn dwyrain, mae'r bugail yn arwain y praidd a mae'r praidd yn dilyn. Felly, da ni'n dilyn yr Iesu, be mi oedd i ddysgu, yr esiampl mae oedd i roi, y cariad rhyfeddol drwy y groes a'r atgyfodiad yn mynd i'r eitha. Ac felly, da ni'n dilyn yr Iesu, gan mae fo ydy y bugail da. Mae'r rhaid pan mwn i'n iau, o'n i'n cerdded i'r pyn ar y mynyddodd, oherwydd dwi'n cofio dringo i fyny pen yr Olawen, ddim yn bell o Mangor. Pen yr Olawen, da chi'n codi o Nant Francon wrth ymyl Llynogwan, a mae o'r llethr serth i fyny ochr draw, a mae cwmidwal tu ôl i chi. A dwi'n cofio criw o hwnna, ni'n cerdded i fyny i gopa pen yr Olawen. Wedyn mae Carnedd Dafydd, a wedyn, bellach wedyn, mae Carnedd Llywelyn. A mae pen yr Olawen yn dwy llodris, oherwydd bod chi'n meddwl bod chi wedi cyrraedd y copa yn bell o flaen llaw. A mae'n serth o fnadwy ar y dechrau, a da chi'n cerdded i fyny. A wedyn, da chi'n gweld rhywbeth sy'n ymddangos fel y copa. Da chi'n meddwl, da ni bron a cyrraedd. A dach chi'n cerdded yn eich blaen, a dach chi'n cyrraedd y fan yna. A mae yna fwy o lawer i fynd o'ch blaenau chi. Dach chi'n mynd eto dros ryw lethr a meddwl, dwi wedi cyrraedd y copa dwi yna. Ond mae yna fwy i fynd eto. Ac oedd rhai o'r criw yn ddim o'r ffit ar ei eraill. Sa chi'n abod rhai o'n nhw. Ond oedd nhw'n dechrau diffygio. Ond mi yna rei fwy profiadol a fwy ffit yn annog y lle. Dywch o'n, dach chi wedi blino. Dach chi eisiau rhoi ffidil yn to. Dach chi eisiau mynd nôl i la. Ond dywch oedd nhw'n ysgogi ni i fynd yn y blina tuag at y copa. A mae'r arglwydd Iesu'n gwneud hyn hefo ni, mae o hefo ni ar y daith, yn ysgogi ni, yn ysbrydolian nerthu ni. Da ni'n cerdded hefo'r Iesu. A wedyn yr ail beth ydy, bod ni'n cerdded gyda'n gilydd. A mae hwn yn beth eithriadol o bwysig i ni fel eglwys i gofio ac i weithio arno fo ar ôl y cyfnod ôl Covid yma. Pam mae lot o bethau wedi cael ei chwalu i raddau. Fel Cristnogion, fel aelodau mewn eglwys, mewn cynulleidfa fach fel Ebenezer, mae'n bwysig bod ni'n cerdded y daith gyda'n gilydd. Nid peth iach ydy Cristion fod ar ei ben ei hun, heb gysylltiad hefo cyd Cristnogion. Oherwydd wrth gerdded hefo'n gilydd, da ni yn ysbrydoli'n gilydd, da ni'n annog yn gilydd, da ni'n caru'n gilydd, da ni'n helpu'n gilydd drwy gyfnodau o dywyllwch a chyfnodau anodd. Ond mae rhaid i ni weithio'r hyn, oherwydd bod ni'n byw mewn cymdeithas yn y gorllewin, sy'n rhoi gymaint o bwyslais ar yr unigolyn. Be mae'r unigolyn yn feddwl sydd yn bwysig? Beth ydy barn yr unigolyn sydd yn bwysig? A does na ddim gymaint o bwyslais ar gymuned a phobl hefo'i gilydd. A mae'n bwysig fel eglwys Gristnogol bod nhw'n sylweddoli na corff Iesu Grist ydan ni, na criw o bobl yr Iesu ydan ni yn teithio gyda'n gilydd. Yna'n gwneud y gymhariaeth yn aml o bob wythnos yn y blynyddoedd dwytha, ddaru ficia fi yn ystod hanner y tymor fynd i Lundain. Ac oedden ni'n gwybod bod Jubilee Platinum Brenhines Lleigr ymlaen. Ac oedden ni'n Jack Rindeb a bob parch i am, maen nhw'n ardderchog yn Lleigr. Gwych. Felly bod nhw'n gallu dathlu fel Cenedl y Saeson yma yna, y Frenhiniaeth oedd wedi para'n cyhyd o amser. Ond na i ddim mynd ar y trwydd yna. Ond yr underground e. Yr underground. Da chi'n mynd ar y trena yma, nhw a'i contact, peidiwch edrych ar eich gilydd, peidiwch cyfarch eich gilydd, peidiwch dweud bŵn a be wrth eich gilydd. Da ni ar y tren, athon ni ar y Jubilee line gyda llaw, hyfryd, tawel, tawel, trena mawr, oedd o'n neis, yr un newydd sbon. Ond, do'na ddim cymdeithas yna, a dim cyfrifoldeb tuag at yn gilydd. Nid metro nag underground ydy bywyd eglwys. Lle da ni'n mynd ar y tren unwaith y sul. Lle does na ddim cysylltiad rhyngo ni. Lle does na ddim cyfrifoldeb rhyngo ni a'n gilydd. Ond teulu Dyw ydy ni. Praidd Iesu Grist. A mae rhaid i ni weithio ar hyn ynde. Oherwydd da ni'n aneffeithiol iawn yn aml iawn. I feithrin y teimlad yma. Dwi'n caru chi. Dach chi'n ynghari fi? Gynnau cyfrifoldeb dros da chi? Dach chi'n teimlo cyfrifoldeb dros da fi? Dach chi'n mynd trwy gyfnod anodd? Dwi isio helpu chi a'ch cryfau chi. Dwi yn mynd trwy gyfnod anodd. Dach chi'n mynd i'n helpu? Dach chi bod yr ymdeimlad yma o nid metro, nid underground, ond pobol Iesu Grist ar daith yn ymgwendid a'n cryfder gyda'n gilydd. I wasanaethu Dyw a gwasanaethu ein gilydd. Mae ganddo ni rhywbeth special yn y fan yma gan yr arglwydd. Ar y daith gyda'n gilydd. Ac mae'r anogaeth yma yn bwysig iawn. Ys gynnau adnod yma arall. Paul yn siarad efo Timotheus. lle mae'n deud annog y Cristnogion eraill. Annog fwy i wneud daioni, i fod yn gyfoethog mewn gweithredoedd da, i fod yn hael ac yn barod i rannu, ac felly gael trysor i fynd teg hynna yn sylfaen sicr ar gyfer y dyfodol. I fedd i angen bywyd, ynghyd i mynd o sydd, yn fywyd yr wir. Yr anogaeth yma o fewn i bobl Dduw. Da ni angen i gydnabod o, a da ni angen i weithredu fo, a da ni angen i feithrin o yn yn plith ni. Mae gan Emrys, William Ambros, Porthmadog gynt, mae o'n canu. Di o'n y sleid leis ydyn ni'r... O, dwi di anghofio roi ddyn nhw. Ta waith. Mae'n sôn yn un o'i ymynna, dwi'n tynnu ti ar terfyn wan. Mae'n emyn Victorianaidd, da chi'n gwybod? O mor hoff yw cwmni'r brodyr. Archwiolion. Archwiolion. Sydd a'i gwyneb ti ar wlad, heb un tafod yn gweniaethio, rhyw ffalsiod i gweniaethio, de. Pobl yn ffalsiod ei gilydd. Heb un tafod yn gweniaethio, da ni'n ffalsio hefo'n gilydd pobl Iesu Grist. Heb un fron yn meithrin brad. Glith yn efoedd ar ei profiad a sain hyder yn ei iaith. Teimlant hiraeth am ei cartref, caran sôn am ben y daith. Y syniad eto gan Emrys o Grisnogion yn cerdded gyda'i gilydd yn y bywyd hwn, drwy Iesu Grist, mae yna fywyd tragwyddol ar ôl i'r bywyd yma ddarfod. Ond da ni yn hyn hefo'n gilydd, nid ar wahân i'n gilydd. A mae Pant y Celyn yn annog Grisnogion mewn un pennill fel hyn. Gwel fenaid dos ymlaen, dyw'r bryniau sydd gerllaw, un gronyn uwch, un gronyn mwy, na hwy a gwrddais draw. Dangrhediniaeth gaeth a thofnau maeth ei rhi, sy'n perit feddwl rhwystrau ddaw yn fwy na rhwystrau fi. Pan Sgelyn yn dweud, come on, dylch chi ni annog yn gilydd i garu Iesu, i ddilyn yr Iesu ac i wasanaethu yr arglwydd Iesu. A mae'n fwy... Na'n dweud bod o'n bwysicach, ond yn y cyfnod yma, mae'n anithrol bwysig i meithrin yr ymdeimlad yn ymheglwysi. Ond i'n edrych wythnos dweitha ar ystadegau yr enwadau traddodiadol yng Nghymru. Ac o'na rhywun wedi sgwennu graff ac yn darogan fel manwf o ystadegau, erbyn 2033 fydd yr enwad presbyteraidd wedi darfod yng Nghymru. Os ydy pethau'n parhau i ddirywio fel man. Ystadegau presbyteriaid yn debyg i'r annibynwyr, yr enwad traddodiadol ydy 16,000 yn fyd eang. Yn fyd eang, ia, mae'n siŵr, yn fyd eang. A drwy Gymru erbyn hyn, 16,000. 16,000 ar y llyfrau. Ar y llyfrau, da ni'n gwybod beth ydy ystyr ar y llyfrau. Ac mae'n dweud, os ti'n diriwiad yn parhau, mi fydd yr Eglwys Presbyteraidd ac yna yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr yn darfod yn 30au y ganrif hon. A nes i edrych yn y gwaith ymchwil nes i, yn trafod ystadegau, bedwaredd ganrif ar 15, ac yn 1882, ni o gan y Methodistiaid Calfinaidd 120,000 o aelodau yn yr eglwysi, nath o dyfu hyd at y rhyfel byd cynta. A gwrandwch 250,000 o wrandawyr yn y gwasanaethau. Oedd pawb oedd yn dod i'r capel ddim yn aelodau, ond oedd nhw'n gwrando ar yr efengyl. 120,000 o aelodau, oedd yr annibynwyr yn debyg. A 250,000 o bobl Cymru, o fewn i'r enwad Methodistiaid Calfinaidd, yn gwrando ar y neges. Mae pethau di newid yn byr syfdanol erbyn 2022. Ond mae'r newyddion da ganddo ni i'w rannu a'i gyhoeddi a'i fyw. A mae ganddo ni neges syfdanol i'w chyflwyno i fyd anghennus sydd angen i achawdwriaeth a chariad a gobaith a sicrwydd. A mae hwnnw i gael yn unig yn yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni feithrin yr ymdeimlad o gymuned grisnogol gyda'n gilydd a rhannu'r newyddion da oherwydd mae Cymru angen clywed am Iesu. A dyna ddiwedd y daith, mae'r chwsyn chwib, mae'r tren yn stopio fanna efo pregath 6. Erwyn i enw. Amen. Rhaid mynd ola. Aroswch am baned os ydych chi'n gallu, gadewch i ni rannu y gras.
Gras sy'n adlywyd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chyfeithas yr ysbryd glân,
a fydd o'n gyda chwiol,
yr awr hon i ddiaeth. Amen.